3. Hvað að gera kemur eldur í? Eldsbrúni kemur sjálfandi allt í óvarsta fólk. Árin þú varst af, kannst þú vera mitt í rótsinu. Þú er hent að leggja sér ímest í geima við vöjtjandi eldi. Við skulu verja okkur bæði fyrir rótsi, hýta og eldi. Eldur í, og ég vil að búa slökkilinum frá sem sjótast. Ring 112. Tala om lítlan eld, skulle við sjálfandi rauna slökja sjálf, tuitur umrúandi að bera sjötti átt. Annars að leta húrar og vinda í áttur og að sleppa sér bústur. Raukurinn ofta eitrandi, tuir efur að halda sér nær gölfinum, tui høytur raukur fyrir uppeitr. Við halda kanska að ljöstir inni af eldnum svo vel sast, men svo ikkje. Til rættar ég að sía að eldur svartur. Þú sást öntsju. Í stórun húsun og stórun rjúmun eru ofta skelti sem vísa hvaðan vegfæra skal út. Talan lítlan eld og við sjálf skulu rauna að slökja eru nokkur hent ráa. 8. Það fast efni sem brennur byr til að slökja við vatni. 2. Brenna eldfimmi lögir skulle við aldrei bruka vatn. Og í stegin skulle við köfa elden við kolsuru slökjarun, pulvur slökjarun, brúna teppun eller örun som fri hond. 3. Eldur en fölkje veri slökt við vatni. Byr te ekki til, kanst du köfa elden við önum teppu, kladnaplætje eller örun som til taks. Fölk brennt, skulle klæðinu fóast bústur á brenda holdnum sem sjótast og brúna svar áhaldandi skólast við köldum vatni til fólk komin undir lakna hund. Myndunar. Drongurinn grúlvar undir höyta rautinum. Skelti sem vísa útgångtir. Gentan ætlar að köfa eldin við önum teppu. Brent hold skal vera köld við köldum vatni. Her endar bøkin Alice Frøye og Evna Frøye 1 etter Paul Jespersen.